Nedelja je in čas je za današnjega gosta na Radiu 94. Z nami bo vojaški profesionalec z zavidljivo vojaško kariero, ki je sicer načelnik generalštaba Slovenske vojske, brigadir in mož številnih odlikovanj. To je Bistričan Robert Glavaš. Za sabo ima ogromno število vaj in vojaških usposabljanj. Prizadeva si tudi pritegniti mlade v vojaški sistem in se odločno zavzema za pregledne nakupe vojaške opreme. Gospod Glavaš, pozdravljeni z nami v studiu, dotakniva se kar vaših začetkov. Kakšne spomine imate na mladost?
Jaz sem sicer kot mali odraščal v Brkinih, ne, kjer je rojena moja mama. Potem pa pri 3 ali 4 letih smo se preselili v Ilirsko Bistrico, tako da večinoma svojega otroštva sem preživel v Ilirski Bistrici, seveda potem tudi osnovna šola in vse ostalo. Fantje, kot smo bili tudi verjetno kaj nagajivi in tako naprej, tako da mama je imela kar neke težave z menoj, ko smo šli od doma, pa nas ni bilo kar po nekaj ur, ne? Tako da spomini so lepi. Ne? Mene še danes, ko sem malo starejši, vežejo ti spomini na dom zelo močno, kajti tudi kolegi, ki so bili v moji mladosti, ne? Oziroma v otroštvu, smo še danes kolegi, tako da moram reči, da z njimi se večkrat dobimo, predvsem, ko mi čas dopušča, tako da spomini so lepi.
No, imate pa tudi že 2 odrasla sinova. Povejte, Robert, od kdaj ste vedeli, da boste vojak? Ste se kot otrok igrali kdaj vojake?
Ne, meni nikoli ne pamet ni prišlo, da bom jaz v svojem življenju kariero nadaljeval kot vojak. Ne? Seveda, mi smo vojaški rok služili v bivši jugoslovanski vojski takrat, ne? Kot vsi mi, starejši tisti pač, ki smo bili. Jaz takrat nisem imel, ko sem končal služenje vojaških rok, sem se pač odločil za študij, strojništvo in tako naprej. Vendar potem zaposlil sem se v galvanski opremi v Podgradu, tisti, ki so bili moji sodelovci, bodo to vedeli. Seveda firma je šla v času razpada takrat 91. v stečaj in seveda treba je najti neko drugo rešitev preživljanja. Ne sem takrat že oženjen, že imel sina. Tako da prišla je varianta, vojna je bila, rabili so prostovoljce in tako naprej in takrat se je začela moja kariera vojaka. Prisiljena odločitev, ki danes, moram reči, ne obžalujem. Pač tako je bilo takrat. Jaz sem imel to srečo, da sem imel možnost se takrat zaposliti v Slovenski vojski oziroma teritorijalni obrambi, kasneje v Slovenski vojski. In seveda, evo, danes sem pa tle, ker sem. Ne.
Bi rekli, da vas je kariera vojaka na nek način karakterno spremenila ali vas izoblikovala napram delu, ki ste ga opravljali prej?
Sigurno je. Če primerjam delo, ki sem ga opravljal v galvanski opremi, jaz sem bil vodja kooperacije takrat v tej galvanski opremi. Veliko je bilo dela z kooperanti po celi Jugoslaviji takrat. Moram reči, smo kar veliko potovali, delo je bilo fantastično. Ne? Zdaj pa, če primerjam tisto delo z tem, definitivno tisto delo mi je dalo nekaj izkušenj tudi za vojaški del, ker moraš kot poveljujoči veliko usklajevati, veliko se pogovarjati, veliko v končni fazi tudi odločiti nekatere zadeve.
In delegirati.
Tako da, dobra izhodišča so bila tiste bivše moje službe, mi smo ga prenesli v Slovensko vojsko. Tako da, verjetno pa te spremeni. Ne? Mogoče jaz pri sebi niti ne opaziš, verjetno tvoji svojci opazijo, da si mogoče malo spremenjen, bolj čas jih odrezal, mogoče bolj poveljoški, ne, oziroma kot bi temu rekli. Ne.
V nedeljskem klepetu je z nami vojaški profesionalec in brigadir Robert Glavaš iz Ilirske Bistrice. Robert, kako bi rekli, da je delati vojaško kariero v državi, kot je Slovenija? No, v ZDA je to zelo spoštovana in cenjena kariera. Lahko mogoče potegnete kakšno sporednico?
Pa ni samo v Ameriki. Ne. Recimo jaz, kot sem rekel, vse svoje življenje, sem bil ogromno po tujini, poznam ogromno ljudi. Amerika je ena kot primer, v Italiji je isto, ne, biti oficir oziroma pripadnik italijanske vojske, še posebno pa oficir, ne, oziroma častnik, kar velika čast. Ne. V Angliji je isto, ne. V Angliji so recimo, če dam sam primer, generali, imajo naziv Lord ali pa Sir, ne, se pravi, tam to cenijo. Seveda, to so stare države, ki imajo zgodovino, tudi vojaštva za seboj. Ne. Pri nas je mlada država, verjetno ta poklic ni toliko cenjen, kot bi lahko bil. Sigurno pa je, da naši častniki in podčastniki so izredno izobraženi ljudje.
Ja, že na primer častnik mora imeti 1. Ali 2. bolonsko stopnjo in izpolnjevati tudi določene jezikovne standarde in mislim, da potem še dodatna izobraževanja. Kako pa gledate na ženske v vojski?
Dobrodošle, jaz mislim, da ja, zakaj pa ne? Če pogledamo, mogoče je ta fama o ženskah v vojski, ne, nekoliko stereotipna, ne? Ali pa si mislijo, kaj naj ženske delajo v vojski. Iz izkušenj kot poveljnik v bataljona, čete, pa potem poveljnik brigade, moram reči, da sem imel v svojih vrstah kar veliko žensk. Moram reči, da se včasih presenetiš, kako so ženske zelo, bomo rekli, sposobne opravljati naloge vojaka, ne, moškega, kar je zelo, včasih si misliš, kako je to možno, ne. Razlogov je verjetno več. Ne? Mogoče je to, da prišla vojska želi dokazati, da ni manj vredna kot vojak. Jaz imam zelo pozitivno mnenje do žensko vojski. Ne? Mogoče res za te najtežje naloge, mogoče ne, ampak vrsto nalog, seveda razen posameznic, ne? Ki so izredno, izredno sposobne. Tako da mi imamo v slovenski vojski, se mi zdi tam okrog 16% punc, tako da dobrodošle tudi ostale.
Slovenska vojska je sicer kar številčna, skupno število je dobrih 6000. No, izpostaviti pa velja tudi pereč problem zaposlovanja v slovenski vojski. Kaj je razlog za to?
Mogoče je razlog temu tudi to, da ta poklic ni preveč, kot bi jaz temu rekel, modern v tej naši Sloveniji. Ne želimo biti vojaki in tako naprej. Vendar pogledajte, vsaka država mora imeti vojsko, tudi Slovenija jo ima. Zdaj pripravljamo določene ukrepe sistemu pridobivanja kadrov, tako da mogoče bodo ti ukrepi pripomorali, da bo ta trend nekoliko večji. Če govorimo o ukrepi, govorimo o tem šolanju na drugačen način, recimo pridobivanje kadra na drugačen način. Samo za intermeco v anketi, ki smo jo opravili med mladimi, dijaki, se pravi prvi, četrti letnik srednjih šol, anketo, ki smo spraševali, ne, ali poznate dovolj vojaški poklic, ali bi se zaposlili v slovenski vojski, na kakšen način, po kakšnimi pogoji, kakšne vrednote imate vi kot mladi. Ne? Mi smo se zelo presenetili. Se pravi, imeli smo vzorec 8000 pa nekaj, 8500 dijakov in dijakin je odgovorilo na našo anketo in od tega je nekaj čez 36% dijakov in dijakin odgovorilo, da se bi zaposlilo v slovenski vojski.
V nedeljskem klepetu nam družbo dela brigadir in načelnik generalštaba slovenske vojske, bistričan Robert Glavaš. No, gospod Robert, a menite, da bi lahko mediji naredili kaj več za boljšo ali dobro promocijo vojske?
Mi se moramo zavedati, da slovenska vojska je del nekega obrambno-varnostnega sistema. Slovenska vojska je predvsem namenjena nam, državljanom in državljankam. Mediji nas poveličujejo, ko so naravne in druge nesreče. Ko pa treba se iti usposabljati, ko pa treba kupiti kakšno novo oborožitev, takrat pa nas restržejo, jaz to bom rekel, kar po domače. Ne? Kar ni v redu. Jaz vedno pravim, ne? Čeprav nas ni dovolj. Ena od teh ukrepov je tudi tale, ne? Topovi pa maslo, kot je znano v Sloveniji. Ne? Ja, pogledajte, če jaz želim dobiti mladega fanta k sebi, ker je končal neko elektrošolo in mu dam neko službo kot informatika pri meni. Če jaz njemu ne bom dal nove tehnoloških napredkov, tehnologije, pametne, dobre in tako naprej. Zato spravim, da potem mediji včasih preveč kritizirajo, ne, zakaj je potrebno slovenski vojski, sej nas ni. Jaz mislim, da ni to fair in ni prav. Jaz mislim, da bi vsak slovenski državljan se bi mogel zavedati, da vojska se mora v miru usposabljati.
Ja, recimo žledoloma na Postojnskem pred več leti in drugod, če se spomnimo. Vojska je igrala pomembno vlogo, kaj ne?
Ko smo govorili, kako pripeljati v odročne kraje hrano, vodo tem ljudem, ne, ki niso imeli, ja, vojaška vozila so to lahko naredila, nihče drugi. Torej, včasih bi morali tudi novinarji nekoliko več udarka dati na to, da vojsko potrebujemo in seveda tudi novo tehnologijo in tehniko in tako naprej.
No, z idiomom topovi in maslo v bistvu želite opredeliti na eni strani trdnost, suverenost in recimo temu odločnost, na drugi strani pa možnost oblikovanja in določeno prožnost in prilagodljivost, kaj ne?
Definitivno, ne. Zdaj jaz ne bom rekel, da tudi v maslo ne potrebujemo, ne. Definitivno ja, ker, ne. Da socialo ne potrebujemo, definitivno ja. Se pravi, treba najti neko pravo miro, komu, koliko, zakaj in tako naprej. Moramo se zavedati, da slovenska vojska v zadnjih 10 letih je bila deležna, ko je rabilo denar, ki ga vzeti vojske, ga bomo vzeli, ne. In vojske smo ga vedno jamali. Mislim, smo ga, pač kakor bomo se odločili, ne. Ko gledaš recimo te procente, ki jih dobi vojska za delovanje, ne, in če primerjaš to, koliko je bilo v zadnjih letih tega denarja vzetega, ne, tega je ogromno. Samo en intermeco, recimo mi smo pred 10 leti, mislim, da je 10 ali 11 let nazaj, imeli že 1,6 BDP-ja procentualno, ne, kar pomeni, je bilo to veliko denarja, ne, ne. Danes imamo 1%, boč 1,1. Se pravi, ta trend financiranja in denarja za vojsko definitivno krivulja navzdol. Jaz upam, da se bo zdaj v kratkem tudi za temi projekti, ki jih je minister omenil, nabavo nove tehnike in infrastrukture za naše vojake v teh 780 milijonih, kot je to zdaj v javnosti se pojavlja, da se bo ta trend procenta dvignil, ampak se bo dvignil tudi potem sposobnost slovenske vojske za upravljanje teh naših osnovnih nalog in seveda tudi pridobivanje kadra na tak ali drugačen način. Tako da, topovim maslo, jaz moram reči, da jaz sem za oboje, vendar, ker sem pa vojak, moram najprej skrbeti za svoje.
Razumljivo, seveda. Mogoče nekoliko nenavadno vprašanje, imate radi puške in orožje nasploh ali je to bolj samoumevno?
Zdaj vas bom tukaj presenetil, ne? Nimam rad orožja. Jaz sicer niti rad ne streljam, da ne bodo ljudje razumeli narobe. Ne, da ne želim orožje, da ga ne, ampak nisem tip, nisem lovec, streljam v redu, želim, se pravim, čim boljše orožje pri nas in seveda in to bom ustrajal. Tako da nisem pa neki fan, kako bi temu rekli, orožja ali ostalega.
Z nami v nedeljskem klepetu je brigadir in načelnik generalštaba Slovenske vojske Bistričan Robert Glavaš. Gospod Robert, na kakšnih misijah ste do sedaj že vse bili in kje?
Je bilo kar nekaj. Jaz sem bil recimo prva moja misija je bila Kosovo 2007. Ok, že prej sem bil nekaj časa na misiji v Afganistanu, to je bilo 2006. To ni bila misija kot taka, ampak je bilo kratkotrajna napotitev, to je bil en mesec. Ko smo bili dol, pač se pogovarjali in dogovarjali, kako je nekakšen način bi potem se te misije zapeljali v Afganistanu. Prva taka resna misija je bilo Kosovo, 2007. Takrat tako imenovani SVN Kont 15-16, ki je bil cel bataljon, se pravi, imeli smo na Kosovem, se mi zdi, okrog 700-800 ljudi. To je bil največji kontingent v zgodovini takrat v tujini. Drugi moj dobra izkušnja je bil Afganistan, 7 mesecev Afganistana. Tako da sem v 7 mesecih ta zahodni del Afganistana prepotoval po dolh in počez.
To je drug svet, bi rekli.
To je drug svet, normalna zadeva. Ne? Tako da ljudje so, dobro, pustimo zdaj te talibane, pa vse teko. Ljudje so zelo ustrežljivi, recimo, ne? Mi smo ogromno hodili po teh vaseh, odročnih vaseh, v hribih 3000 metrov od morske višine, Bala Murghab, tako imenovan. Moram reči, ko smo prišli noter, so nam dali vse, kar so imeli, pa verjetno niso imeli veliko, ne? Ampak riž, ovčetina, paradajz, to je bilo hrana, ki so nam jo dali in smo morali biti tam. Ne? Tako da, jaz nimam slabih izkušenj. Ne? Kot sem rekel, ne pustimo zdaj tisto, kar se dogaja, vojne tako naprej in talibani in vse tile sprte strani med seboj, to je druga zgodba. Ne?
Ja, torej gre tudi za neko socialno izkušnjo, ne zgolj vojaško. A ob vseh teh obveznostih najdete čas za kakšne hobije ali so neposredno povezani z vašo kariero in službo?
Ne, jaz ločujem hobi od dela. Delo je delo, delo ti ne more biti hobi, potem nisi resen. Delo je pač tako, ampak hobija, jaz ta zdaj malo, ne, jaz sem po duši športnik.
Kako pa skrbite za fizično pripravljenost in kondicijo, redno trenirate?
Jo, jaz redno treniram, ne. Ampak najprej ne zvečer, tak ne, se pravi, jaz sem od, kar se poznam portu, jaz sem igral kar nekaj let rokomet v drugi zvezdni ligi v slovenski in tudi prvi zvezdni, oziroma prvi slovenski ligi takrat. Potem, ko sem končal to službo, to mojo kariero športno, ne, malo razmišljaš, kaj je potrebno narediti. Se pravi, takrat sem sporedno, ne, vojska in igranje, oziroma 80-ta leta služba v Plami in potem tudi na Kozino. Se pravi, jaz sem šel v Plamo, sem onda delal v Plami do 2-3, sem šel na Kozino na trening, tako da je bilo kar pestro. Danes pa predvsem bicikl, kolo, ne. Laufat ne more, ker me koleno nekoliko me je izdalo, ne. Drugače pa ja, fitness pa bicikl, to so pa prioritete. Popovdne.
Kadar najdete čas, tako...
Ja, vedno se najde čas.
No, še zadnje vprašanje, kako bi se opisali, ste optimistični, umirjeni ali energični ali prilagajate svoje razpoloženje glede na situacijo?
Mislim, da jaz sem eno in drugo, ne? Energičen in umirjen. Ne, recimo zdaj, ne vem, to bi treba moje sodelovce vprašati. Mislim, da jaz, moja filozofija je, da lepa beseda lepo mesto najde. Ne? In če se mi, jaz sem lahko poveljujoči, poveljnik, ne? Ampak če se mi dogovorimo, kaj treba narediti, treba narediti. In seveda treba enkrat opozoriti, če se naredi drugič. Tretjič pa treba biti malo energičen. Ne? Tako da mislim, da sem eno in drugo. Mislim, da včasih tudi preveč energičen.
Ja, in včasih tudi drugače ne gre. Hvala za zanimiv in ne nazadnje tudi poučen klepet. Brigadir in načelnik generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš je bil z nami. Z njim sem se pogovarjala Vesna Kovač. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo na Radiu 94.